Halló.
Halló.
Hvað segir það?
Gott,
en tón. Það ekki, gott. Gott, gott.
Gott, gott.
Þriðið þáttir í áskrift.
Rosalegt samt.
Let's go. Mm-hmm. Við erum alltaf bara stöndar vandala á Tenerife og bara njóta lífsins. Mm-hmm. Það ekki?
Jú.
En við ætlum ekki að hafa eitthvað svona intro
Nei.
Í áskrift þáttunum. Við erum nóg að segja ykkur hvað við erum að gera í lífinu. og mjög ekki mörgla meira en flestir þurfa að heyra, sko.
Já.
Þannig að erum við ekki bara að leifa þess að byrja?
Jú, það ekki?
Já, þá bara, let's go.
Það ekki? Mm-hmm.
Jæja, við erum konum að gæðas.
Allt betur.
Viltu kannski byrja að kynna þig?
Já. Ég heiti Guðlega Elsa og ég á tvö börn, ég 29-26 ára. Já, það bara nóg að gera.
Nóg að gera, ertu fæðingar alveg eða ekki?
Já.
Já, geggjað. Geggjað, hvað eru þið orðin gömul, krakkarnir?
Herðu, strákur minn verður 3 ára núna í september og dóttir mín, Maja, 4 mánuði.
Góð. Ný, besta tímabilið. Okay, en ef ekki bara byrja að fara yfir meðgönguna hans og bara svona fæðinguna og svona
okay.
Hvenar, hvernig komst þau að rólegt af honum?
Mér finnst alltaf að fyndi að segja frá sig sko finnst örgulega engum með það fyndi en ég var sem sagt í ég var sem sagt í háskólum að klæra ég að reyna að klára næringafræði og ég var í svona verklegum tíma og ég svona almennt bara svona mjög lípa á því en ég held ég myndi myrða kennar og ég var svo svöng og ég svona, ég ekki beint svöng manneskja svona, ég ekki morgumata manneskja til dæmis ég, ég fyrir eitthvað svona borða klukkan hátinn því ég orðin svöng svona, en þannig að klukkan 9 og ég bara og hann eitthvað svo tregur og ég svo svöng og bara, það eitthvað af þú veist, mér líður almennt ekki svona sko. Og ég veit ekki, ég var ekki óglatt en mér var illt í maðanum Ég var með túrverki, en ég var samt ekki á túr, hann ég var svona, ó, það allt í gangi í maðanum mínum.
Já.
Og ég bara, heyrðu, ég ætla ekki próf. Fiskist því að ég bara, þú veist, ég hef einhvern tímann að fengi svona tilfinningu að ég þurfa að taka próf eða eitthvað.
Já,
Ég er ekki búin að geta það verið bara sjúklega lengi.
Ó, ok.
Og ekki það við höfum eitthvað svona viljandi verið að reyna.
En bara svona mátti.
Já, það var ótrúlega velkomið. Þannig, þetta var svona Það var fiskið sem ég gerði það, ég bara, ég veit ekki hvað prómar á kaupa, hvert fermaður.
Hvernig virkar þetta?
Ég bara ferði út í búð, ég veit það ekki.
Hver segir róliti próf?
Já, okkarlega. Og finna hann eitthvað óliti próf og tek það og ég sem þetta heimi ömmu að taka.
Oh,
og það kemur ekki að svona skrítin lína og ég gat ekki alltaf þess en ég bara, amma, þú verður að koma upp. Amma, ég held að vera mikið að, sko, dregan alltaf inn á baðherbyggi. Sér hún prófið og hún fæ bara sjokk bara.
Oh
en hún allsamanlega, þetta skrítin svona Þessu hún svona hálf, ég var ekki veist hvort það bara prófaði ónýtt ekki, þannig hún segir mig, ok, chillaði nokkur klukkutíma og takti sér hann annað. Og ég gerði það og þá kom bara lína.
Já, ok.
Já, bara,
Oh my God.
Og ég svo ný kom til Íslands þarna og kærasta minn út í Amsterdam. Bjóði í Amsterdam og við byggum bæði út í Amsterdam en ég var akkurat á Íslandi. Kláraði þessa verklegu tíma sem ég þurfti að fara í. Já, skólanum. Og ég náttúrulega gat ekki beðið, sko.
Nei.
Þannig að hann fekk bara að vita fyrst. Það var ekki sjens, ég hugsaði, æ, þú veist, það var ennig gaman að gera eitthvað svona cute, en ég náttúrulega bara...
Nei, svo býðum maður ekki, já.
Þú veist, ég þurfti bara að láta vita.
Já, þú þurftir að vera að fara út bara daginn eftir, eða hvað skilur, þú veist, ekki eftir viku eða mánuð.
Já, einmitt.
Þannig
að... Æ, já, gaman. En, ég held sér óleitt og hún eitthvað eftir að taka próf hún eitthvað ef það jákvætt sko þá ertu mjög líklega óleitt sko þú veist það ekki alltaf bara jákvætt próf og ég samt eitthvað vill að það fara niður upp dyr og hitta hann og hún eitthvað þú veist ég bara frekar sam próf sko þú bara frekar pissa þetta glaskilur og gerum mér óleitt próf og ég bara já hún bara já þú veist óleitt sko og svo fer ég snemm svona kannski þú veist viku seinna eða eitthvað Ég náttúrulega alveg bara áleitt allan tíman. Maður ég bara, það eitthvað svo súrrealíst og ég bara, ég trúið ekki að vera frá loksins, eftir ekki loksins gerist ekki, ég var bíði eftir en ég var svona, ó.
Ég er bara komin í þetta.
Ég er bara komin í þetta. Ég er bara, já.
Maður fær svona smá blöta tusku bara, heyrðu.
Einmitt.
Góðan dag. Hérna byggt hundi. En já, hvernig leiðir, þú veist, á meðgöngunni, svona fram að 12 viku?
bara sjúklega vel. Já, bara held ekki einu sinni.
Það
var svona svona sumar lykti sem gerði mig smá svona óglatt eða svona já. Svona fekk svona queasy tilfinningu bara svona fann mig frá mér en sko bara ég var bara sjúklega góð. Það var einmitt ég var oft svona líka bara ég ekki óglatt. Ég mér ekki óglatt, þá mér ekki vera óglatt.
Já.
En Kessmann segir ég hafi sofið í 12 vikur.
Já.
Ég var bara í sofendalaust.
Já.
Þannig ég var þreytt allavega.
Já.
En mér sem sagt þarna fer ég út bara strax og ég kemst að ég þetta sé að fara að gerast. Þá fer ég sem sagt út og við byggum út í Amsterdam á þessum tíma.
Mm-hmm.
Þannig ég fer í allt svona út í Hollandi.
Já. Mm-hmm. Veitu hvernig var það? Er þetta eins og hér heima?
Nei. Og þú veist, því miður og er þetta eiginlega bara betra, sko. Miklu betra, eða þú veist, kannski ekki miklu, en
betra.
Ég mjög fegin að fyrsta reynsla mín var út í Hollandi.
Já.
Þú veist, ég,
okay.
Hún var bara eiginlega, ég skal segja eitthvað, það er mjög flott að vera gerast.
Vá. En hvernig var þá? Þú veist, þú komst út og þá ertu væntanlega komin bara...
Bara nokkra vikur.
Mm-hmm.
Og ég kemst að þess að ég sé óleitt í janúar við erum að bíða þarna til einhvern tímann lok febrúar þá er ég komin sem sagt 12 vikur.
Já.
Og þá var sem sagt planið að fara heim í mars og segja öllum.
Mm-hmm.
En þetta 2020. Blessa veiran. Og það var ekki í boði að fara heim.
Nei.
Og sem sagt út í Hollandi getur að fengja að vita kyni alveg bara þúst hvort það verið 13. eða 14. viku eða eitthvað.
Hættu.
Já, hann við fórum þarna í einmitt fórum í 12 vikna sónar og þúst þar færðu þetta test nip testið.
Já.
Sem fórum í sólis og þúst þá var bara allt flott og fyrum síðan pöntum við tíma í sónar.
Mhm.
Einmitt hvort ég sé bara í manni þúst þarna milli 13. eða 14. viku þúst við sem mjög snemma sko.
Okay.
Og því ætla að fara heim.
Mm-hmm.
Og það er bara að segja öllum bara heyrðu, ég ólétt og það hérna strákur. Það lítill strákur á leiðinni.
Mm-hmm.
Hann bara hvort það sé ekki bara daginn fyrir flugið mitt eitthvað og hann bara fór allt í lok lok og lás og þá tók við mjög furðulegu tími bara af okkur eitthvað tveimum í einhver einangrun út í Hollandi, ég ólétt.
Jesus.
Það var mjög spes eitthvað. Það ég vissi ekkert betur, ég var ekki upplega að vera ólétt áður.
Nei.
En svona þið hugsa nú tilbaka og eru bara, hvað það var skrítið allt
já.
Eitthvað sagði það allir bara FaceTime
já, við tókum hann þegar við vissum ekki eða, veist, þegar við, það var komið á reynda við, það er allt og erfitt að ferðast
já.
Og það var bara ekki að fara að vera eitthvað svona option fyrir okkur þá hringdu við bara, þá gátum við ekki byrð þá er ég alveg komin sko 14 að 15 vikur
Hélstu þinn svo lengi?
Já, ég var að deyja. Ég talaði við mömmu mína í svo 12 mánuði. Mér langaði bara hverski sem ég hringdi í hana að segja henni. Þannig ég bara hunsa hana. Því ég geta að tala við hana. Hún er að sjá í gegnum
mig. Líka mamma og mann.
Líka því að koma hann einhvern tíma. Hún var að spyrja með alls konar einhver svona spurningar. Hans er einhver saga um þetta eða þetta. Ég spyrja mömmu. Ég held sér inn í mér en það var samt að ég er náttúrulega auðveldra að því ég var úti ég þurfti ekki að vera með neitt leikþátt skilur fórum að einhvern tímann eins og þú borðað ég bara, er þetta ekki örgulega vel eldað skilur ég get ekki svona leikþátt ég passa þetta síðan ég gaf bara að vera ólétt
Æ, geðu þig
já, það mikið frelsur
já það var öllum saman ég var ólétt
já,
drutt skilur
já
en já
þurfti ekki að fela neitt þar
Nei. En við sögðum bara þetta um að FaceTime og hann var náttúrulega hann er fyrsta barnabarni báðu megin og fyrsta hann er fullt að langum líka hann er fyrsta langum og langa á barnalstæðar líka
þannig
að hann var þess að gaman að geta sagt öllum loksins
já.
En við sögðum ekki á að það væri strákur af því að við vorum alltaf að vona að við gætum fara heim og við erum svona ok við erum ekki búin að fá tækifæri til að segja þeim og okkur langaði svona að gera eitthvað þannig við vorum bara tvö og horfðum á svona vídeo sem hann sendi okkur bara bara svona e-mail þar sem að við gætum sé að vera strákur en við vorum bara tvö og fengum við það
Æ, gaman
en svo fórum við heim sem sagt í júní þá fengum við að fara heim þetta er massa, þannig ég er alveg bara
út af bróli
meira en 25 vikur eitthvað alveg bara annað mitt þú veist hvort ég hef bara ekki verið en að koma kringum 26 vikur
eitthvað
og alveg bara engi sem að ólda
nei.
Þannig séð og fyrir heim og þá höldum við kynjaveislu loksins og gamlan loksins sagt þetta væri strákur sem ég búin að vita alveg bara marga vikur og ég var þarna á Íslandi einhver tíma og það var geggjað að þetta var einmitt second trimester og svona, það var rúkslega gaman og varð svona smá chill í COVID
Já.
Maður gat farið út og maður gat gert alls konar og það var mjög gaman að geta gert svona, svona fæðingar orlofs hluti, skilja bara kaffihús með bumbinni og svona njóta aðeins
Æ, nice. En hvernig hérna þú veist, því svo úti þú veist, þú ferir tólöknu sónar og svo þú veist, ertu hjá, þá bara skráir þig hjá einhver ljósmóður sem þú velur eða þú veist, hvernig ferð
þið þar? Já, þetta sem sagt, í rauninni eru stofurnar þetta ekki mynd engar ekkið, en þær eru sjálfstætt starfandi, skilur við, þær eru ekkert eitthvað
eins og verktakar bara
Já, just, það er alltaf, þú ferð ekkert eitthvað inn á heilsugæslu þú ferð bara í eitthvað húsnæði sem bara það bara, þú veist, þetta bara ljósmaður að stofa það sem við byggum, skilur
við Já, bara svona pínins og þetta væri bara nýja mánir
Já, einmitt, þú veist, þú ferð þangað og þær bara sjáum við allan tíman þú ferð reyndar í sónar upp á spítala það er náttúrulega, þú veist eða 20 vegna autonomy scan það er upp á spítala og þú ert sem sagt með bara eina ljósmaður eða þú veist kannski 2-3 ár í einhverju teimi sem þú hittir reglulega þú þarft að kynnast þeim öllum þú veist ekki hver á vakt náttúrulega þegar þú ferð á stað en ég var samt það heppin ég var bara með eiginlega eina allan tíman og hún kom síðan líka fæðingunum mína og sem sagt Hollandi er eiginlega norm að eiga heima hann ég undirbjó fyrir heimafæðingu, þótt ég var saman bara ég var sett að ég var ekki sens, ég sé að fara eiga heima, því það var bara allt og bara yfir þyrmandi eitthvað til, sem þetta eitthvað ólegt ein og fara allir að fara eiga heima, ég bara ney glimti og þannig, þú ferð heim þú ferð sendan pakka heim bara með alls konar svona grisjum, þú veist bara alls konar sem þú gæti þurft að nota í heimafæðingu og ég þurft að mæla hvað rúmi væri hátt ég þurft að vera að kaupa svarta ruslapoka svolítið messy og sem sagt en ég var samt alltaf sett á því að fara upp á spítala og hún vissi það alveg og það var líka bara alltaf læg sko. Þá er henni þurftur að þurft, borga fyrir herbyggið því að ég þurfti ekki að vera upp á spítala ég var fullkomlega færum að eiga heima Þannig að borga, þú veist, herbergi og ég þurfti svona, ekki panta þannig ég þurfti svona að vera búin að velja nokkur option af spítali og ég var svona top 3 lista
Bara svo segir við framhaldsskóla
Já, ángrínt, ég var bara með svona 3 lista og mitt fekk ekki að fara, sko, lista nummer 1 hjá mér En því ég ringdi að ég fyllt og var að fara eitthvað annað því ég bara, frábært En, og svo þú veist Þannig að þú fer alltaf til þeirra, en síðan í fæðingunum sjálfri, þegar ég byrja að fara stað, þá kom þær alltaf til þín bara yfir daginn. Það geðveitt næs.
Oh my god.
Þannig ég fór aldrei eitthvað út og þurfti eitthvað að fara upp á spítala, láta tjekka.
Send heim,
Nei, hún bara kom morguninn og bara, þú ert með ríðar og það er eitthvað einn að byrja að. Og svo ég kem aftur bara eftir 2 tíma, hún kom aftur og hún bara chilla með mér heima. Og hún stjórna ferlinu svolítið og einmitt bara klukkan 3. Kannski ég segi hennar, þú veist, ég byrja að fá verkið hennar eitthvað tvöliti og
nótt
Já, tvöum nóttina og ég var samt vera kurtis, ég leta hann ekkert vita fyrir kannski að það 7 eða eitthvað ég ætla ekki að senda henni alls
Nei, með það nótt mann
Já, ég veist, ég fann ekki, ég fann alveg að barni var ekkert að poppa út þetta var, ég fann að ég var ennþá ok Ég veit ekki, líka maður þarf svona maður þarf stundum svona aðeins að fá að
meðtaka
en líka bara svo staðfesti hausnum mínum einhvern veginn. Þetta er það þú veist, ég þurfti svona að fá svona tíma eitthvað, taka tíman ég finn þetta aukast
þetta er að vera verra
ég þurfti svona einhvern veginn að samfæra sjálfa mig líka það er eitthvað að gerast þannig að ég sendir eitthvað 7 liti mitt minni og hún var bara kom klukkan 8 og kíkti og einmitt kom sér bara klukkan 11 og og ég bara heima á meðan og við varum bara endalaust í baðinu mér varst að gegja næs bara var rúkslega næs væp heima amma mín kom út til að vera með mér og tengda mamma mín þannig þær voru líka með okkur en veistu, við vorum bara svona tvö inn á baðherbergi, ég fann líka að mér langaði svolítið bara að vera tvö þetta var svolítið svona okkar moment en samt þær voru hjálpaði með endalaust fór náðu söpvei fyrir mig sem ég langaði í var söpvei og veist, er aðna með okkur og svona 3 leiti þá segir hún, jæja það er komið, ef þið langar upp á spítala á núna svona flottu tími að fara hún bara, hún keirir okkur ég minni það
þið hættu nú alveg
hún keirir fyrir framan eða eitthvað svona ég man ekki alveg hvað það, en alltaf hún var aðna með okkur og fimm með okkur upp á spítala og mér finnst ég alltaf mjög góð á því en ég var nú mjög hrætt við það sem var
þú veist,
að fara að koma
veit
ég hvað meina það var, það var því, ég var ógstlega góð og svona þegar ég hugsa núna því ég búin að gera þetta tvisvar þegar ég býði mændagun ég þurfti hann ekki en ég var bara svo ógeðslega hrætt
já, bara hvað
er hvað var, þú veist, því ég vissi bara ekkit hvað ég var að fara út í þú veist, maður veit að þetta ekkert hann ég, og stóð maður búin að heyra að það tæki svo langan tíma og ég bara svona, ok, ég vil heldur ekki missa af þessum ram, eða þessum glugga sem að mændingu ekki reyna bara leifileg eða eitthvað ævinni en ég fæ svo mændingu þarna eitthvað fimm og það gengur svo sem alveg vel eða þú veist, ég fekk bara, ég fannst það svo sem ekkert eitthvað ríkalegt, þú veist, maður þannig að vera þess að stelling og vera kyrr en þú veist, það bara fæ bara mændunguna og samt kemur svona tími sem er svolítið skemmtlegur það sem maður svona, ó, ég er ekki neitt lengur ég er bara að borða og við erum bara með two and a half menn í sjó, eða þú veist, í tölfunni eða eitthvað svona og þá bara hefi kósi á okkur, láðum bara saman upp í rúmi að chilla og við erum alveg reyndarlega geggja að fá þú veist, tíma til að borða og fá, þú veist, ég má,
já,
power it og Það eru rosa erður fyrir Albert, Albert er aðeins svona þrísvar.
Já, það er mikið álá á þá.
En það er alveg rosa álá á þá.
Svæðilegt.
Alla myndir af mér eitthvað og hann að svapa bak og einhverju rúmi.
Þetta eftir náttúrulega að vera öfugt.
Já, maður er alltaf bara öll sem ekki álá á okkur.
Já.
Þeir eru bara, það var svo erfitt að vaka allan nóttir og maður líka var það.
Já.
Líka nóttina því ég var heima, þú veist, í hríðum. Hann var svona að reyna að vera að geða eitthvað stuðningur, lá svona fyrir aftan mig og var svona hvað, alltaf að klappa á mig. En svo fann ég svona hendur þannig að þetta.
Já.
Það var en svo náttúrulega, kannski þetta, svo öðru fyrir þá. Þeir eru bara, þeir eru raunin bara að bíða.
Bíða,
já. Og stuðningur, en ég er náttúrulega að vera svo ógisla stressu fyrir því sem er að fara að koma. Ég er að fara í átökin, skilur hann, ég er bara ekki núna ég hvíla mig.
Já, nú skulum við leggja okkur.
Já, þannig. En síðan kemur hún, veistu hvort ég fengið hérna klukkan 5 og klukkan 8 og kemur hún og segir bara, þú ert bara hætt að friðar.
Já. Vistu,
við verðum að fara að gera eitthvað.
Já,
vistu, það er búið, vatniðin farið, veistu, barnið þarf svona að fara að koma, skilur. Það þarf eitthvað að fara að gera eitthvað progress. Þannig það gefur mig svona drip í æð.
Já.
Og oh my god, ég bara man ekki neitt eftir það, það varð bara hryggilegt, ég man bara, ég segi við hana bara, ég finn nógislega mikið núna, hún bara,
þú veist, það er ekkert sem mikið, þú veist,
þetta er bara,
þú veist, þú finnur bara fyrir
þessu. Já, þetta er bara vont.
Og ég er bara svona, fuck, og ég bara, ég sverði, ég man bara ekki neitt eftir þetta, ég bara, ég var líka svo veik þá, ég veit ekki hvað það bara samblanda mænudæfingunni, og drippinu, bara svo náttúrulega öll svona einhver efni og lif og ég bara, mér verður svo óglatt í æli og ég æli og ég æli allar giflandi sem ég bóði þegar og áreitir, það er bara blátt, skilu, komið upp úr mér og mér leið bara og þá, þarna verður þetta svona svona
alvarandi
já, eða þú veist því var búin að vera svo ógislega góð
þannig
þarna fer allt inn, þú veist, ég man bara getur þessum tíma og Alba segið, þú talaði bara ekki í svona 4 klukkutíma. Þú bara lást og ég man alltaf að man mændeyfingu, ég gat ekki dreift mig. Svo var þetta einhvern hægt að virka einu megin, hann alltaf að hjálpa mér að færa lappirnar svona fram og tilbaka. Og á þessum tímamóti þá semst fer ljósmóður mín, af því þegar þú ferð upp á spítala í Hollandi, þá ertu raunin orðin bara, og þú fer mændeyfingu, þá ertu orðin svæfingalæknis vandamál. Hann er orðin, hann er stjórna núna ferlinu mínu, hún er búin að missa völd. Hefði ég ekki fengið mændeyfinguna þá hefði hún ennþá verið þarna svona svolítið að stjórna skilur og vera aðstoð en hún hefði svo sem alveg verið lengur en það er ennþá COVID að hún var búin að fara yfir einhver klukkutíma sem hún mátti vera vakandi nefnum í neyði eitthvað svona þegar hún hefði komið beint úr fæðingu þarna morguninn og út af COVID þá mátti ekki koma önnur ljósmóðir af því að í raunni mátti ekki, en ég var orðin, þú veist, læknakeis. Ég var ekki lengur með ljósmóðurna mína. Og hann er hún fer, sem að mér fannst mjög erfitt, sko. Að hafa hennar stuðning var eiginlega bara ómetalegt. Ég eiginlega bara grét þegar hún fór og ég man þegar hún kom hann að fyrst daginn þá varð ég hérna, ég varð úkst svona meir þegar hún kemur. Ég varð alveg svona, ok, hún sagði bara svo fallega hluti, hún var svo ógislega góð stuðningur, ég geti eða ekki ymdum mér að hafa samtfæri gegnum daginn ánar en hann er hún fer og hann ég er þarna, bara liggjandi geti ekki hreift mig ég svo alveg segi, ég veit ekki hvort þú varst að lognast út af, að líða yfir þú sásuka, þú veist alltaf segir aldrei neitt og þú veist, þú þannig lá bara og ég hélt bara í rúmið og svo bara loknast ég út og veist, þetta gerist bara svona alltaf ég með drippan og bara taka mín á fresti bara, allan, þú veist, það alveg frá bara átta til já, að hann kom ekki fyrir en þú veist eitt eða hálf tvö um nóttina þannig að ég var alveg 23 og hálfan tíma frá ég vaknaði fyrst
já
Oh alltaf ekki 23 hálfan tíma kannski í, þú veist, eitthvað svona
Nei, full,
en, já, en samt en þú veist, frá því ég vaknaði þá var það komnir hann næstu 24 tímar
oh my god
þannig, ég veit ekki, já svona, setni parturinn af það einhverju það er svona, svona, í minningunum þú veist, það er líka bara, ég sverða, ég bara man ekki eftir þessu ég er bara í
svo leiðilegt svo
já, þú veist, ég er bara einhvern veginn alveg í mókið þarna bara, ég veit ekkert hvað er að gerast ég heyri bara Albertur náttúrulega stressaður fræpa okkur læknir you said you were gonna come but you didn't come þannig, þú veist það kom mikið hann er bara næpa fólk sko. og amma og tengdó heim hann alltaf var hann að vel stressa bara Jesús hvað er búin að vera en já, þannig eftir 23 og hálfan tíma þá kemur hann loksins og ég var alveg klukkutíma rembast og líka því að mér fannst svolítið vissi ekki þá mér fannst svolítið leiðilegt núna að hugsa til þess til dæmis að það var aldrei neitt svona að búið mér til þess að labba eða hreyfa mig eða En stu, ég veit ekki kannski bara að því að ég var mænding því að ég gat ekki hreyft lappina mínar en að því að ég hef alveg heyrt konur sem að fá mænding og geta samt ennþá aðeins
fólk getur alveg að fara í bað nei, þú máttir ekki fara í
bað
en þú veist, þú máttir samt alveg hreyfa þú var jókaboltanum
en þú veist, ég sannig bara gat ekki hreyft lappina
ég var fókust að það fengið það það eru við sér keisara
ég bara í alvörinni, það þurfti bara hjálpa mér svona öðru kvoru, ég var bara að fá svona drepskilur í rassinn ég verða að fara að snúa við hjálpa mér að lyfta hérna hjánum yfir en Já,
en svona... hver þá tekur á mótanum? Er það já, það svæfingalæknir? Það...
Nei. Nei. Vistu, nú ég bara ekki viss. Það var alltaf einhver læknir og svo einhverja hjúkur.
Já,
og,
okay, já,
okay, veist, það er alltaf einhver svona læknir.
Já, okay.
Ég man alltaf að segja mig ég get smá, ég er bara í annar fæðinu hinu meini og ég er bara svona, wow, frábært.
En, alveg þetta er alltaf að ég být bara með
já, ég er bara, þú veist, ég er ekki að fara neitt
alveg já, ég verð hér vittu til
en já, mér fannst ég líka svo lengi, voru að segja við mig svona, ég voru alveg að koma í 10 cm og voru svona farnar að segja mér, ekki beint að rembast en svona, ég mætti byrja svona
Æfa þig,
þrýsta örlíti svona bara sjálfkrafa niður til að reyna kannski hjálpa honum að fara veist, lengra niður, ég mann það var eitthvað svona issue, hann var aldrei komin á langt niður
já.
En já, en ég rendi alveg klukkutíma á bakinu sem, sem svona, mér fannst fróð núna, vissi ekki þá mér fannst núna leiðilt að hugsa ó, mér fannst okkur leiðilt að enginn hafi búið mér að prófa
bara
að
færa anda. Þig
já, já. Að því mér fannst svona, ég viss bara svona, það er svo erfitt að vita ekki neitt hvað er að gerast svona, mér fannst, ég bara svona, ég vissi ekki hvort það væri 5 mínútur eftir, 10 mínútur ég fann ekki hvort það var að koma að fara Svo bara heyri ég að rauninni bara þeir alltaf klippa og
það,
og, ég, okay. og það er bara veist, ég hef auðvitað sagt já en þú veist, ég man alltaf
gert því það þurfti bara að gera það
já, en eftir klukku tími, ég held að það hafa líka bara sé að ég var hann ógeðslega búin á því og síðan klippa þér og hann kemur bara þú veist, í næsta rembing útloksins en,
Fannstu fyrir því?
Sko nei, ég heyrði og ég sagði þú veist
það segir það allir, veist, bara ég man hljóði
Jesus. Já, þú veist það svo klippa gegnum þykkan pappír
Ég fæ alveg svona vott
Já,
ég líka klóði
Já, einmitt já. Þú veist, ég fann ekki fyrir þá samt
Nei, nei
Þú veist, þá er ég bara svona, ég er bara svo fein til búin
Já, einmitt, maður er bara að klippa mig í
tvendur
já. Já, bara klippa það sem þú vilt
Já,
gott
svo
En veist það líka svona smá svona einhver svona misinformation að það sé klippt líka sko beint
Já
Yfir in the bun
Já
Það er náttúrulega ekki rétt sko Það er klippt út til hliðana
Ha?
Já Það er einmitt, af hverju ætti hann að klippa á milli því það hjálpar engum
Oh my god, makes sense
Þannig það er klippt svona út til hliðana
Sem sagt svona?
Já
Hættir nú
alveg En af hverju ætti það að klippa niður? Það er alveg meira að vinna fyrir þá sko.
Já
Þess að ég held sko þegar þú rifnar til þess að þanga niður
Já.
Það er rosalega
erfitt Já, það er orðið alveg bara fjórðastiks
Já. Já, og það geti þurft aðgerð og eitthvað sko.
Já, þannig þess að hverju ætti það að klippa
Oh my god, ég hef aldrei vitað þetta
Nei, ekki aldrei
Ég sá fyrir mér að þetta væri bara swip
Já, bara
Já,
svona
Já.
Nei, þetta er bara svona aðeins upp í hliðina sko. Ég veit það svona
ok. Oh
my god. Ég þennan bara ég með því fólk heldur oft bara fastu klipp bara beint niður. Ég bara nei. Það bara oh alveg heilt sko. Ekki ágrip því.
Nei. Ég hugsa einmitt bara oft eftir þú veist hvernig batinn af því þú veist maður eitthvað svo stressaður að pissa og kúka og eitthvað eftir fæðinguna þú veist allt eitthvað svo vont ég hugsaði bara ef þú ert kliftur og saumaður bara þvert skilur, það var svo pælingi mín en ok, makes sense
en já, en ég man líka bara þegar að hann kemur í rauninni það fyrst sem ég hugsaði bara oh my god, þetta er loks búið
já
svo ég var bara svo þreytt sko já. Ég var bara, ég gat ekki vera þannig að segja þetta viðbótt sko.
En, ég lifði þetta af
já, en síðan svo, já, heyrðu
þetta er bara bann
já, já. Já. Sí Albert bara ágráta því svona ó ok bitu ég og þú
veist man þar pínu tíma til þess að átta sig á þessu bara
já átta mánuði bara já bitu má ég sjá hann hann kemur alltaf út með ógnilega langan haus og greiði hann að rempa svo seint því svona fæst svona ú
með kónhet og
læknir er strekt þetta lagast ekki já ok
En fyndi hafa allir á að gera þessu
já.
Samt veit maður það alveg, maður alveg hú
Já,
já en þetta er enn og bara sjokkarandi Hann er alveg langur bara hann,
Þetta er bara svona
Þú sér það að hann var að koma í gegnum einhver þröngu
Já, já
En
Það er alveg magna
Svo veikt er hann og hann er alveg 16 merkur og 51 cm Stóru wow. Helbrugðu strákur
Kekja
En síðan Ósamlegt. Eftir það hann núna ég eftir að sjokkir ykkur
oh.
Þú veist sem sagt, hann kemur hann klukkan 1:30 og þau segðu mig, þú ert að pissa þú ert að fara í sturtu og þú ert að borða ég bara, ok, mission,
okay.
Oh. Gat ekki pissað
Nei.
Fyrir lítið lífum mitt en í síðan, þú veist, satt bara í smá stund þá loksins kom það en ég reyndi það bara, tilfinningin verður svona
skrítin,
ótrúlega skrítin einhvern veginn og ég svo borða ég og fyrir sturtu og hann við fyrir bara heim klukkan þú færi svo sagt 8 daga frá 8 til 4-5 fyrir svona smá því hvað þið vantar mikla hjálp bara kemur hjúgrun heim þín bara
Hættu.
Er allan daginn heim í hjör
Hættu
og hann fá bara hann fá þetta bara allir í Hollandi
Oh my god er til nógu mikið af læknum ljósmörn til þess
Þetta er sem sagt þetta er eitthvað svona þetta er svona mitt á milli vera hjúgrun og svona einhver heima aðstoð
Já, já
og sem sagt þær koma bara og þær hjálpaði með brjóstagjöf þær þrýfa, þær skipta rúminu, þær hugsa þig, þær koma með mat fyrir þig.
Hættu.
Hann svona, þau íta þér svolítið út og eru bara, og ég eitthvað svona,
hvað ég gera núna?
Já. Hún bara, engar á, þú veist, það ekki neina á ekki, kramsvár kemur klukkan 9. Þú bara, hald bara batinu inn á lífið, frá klukkan 6-9, skilur við, þú veist.
Oh my god.
Hún bara, kramsvár kemur klukkan 9, skilur við, þú veist, hún hjálpa þér. Ég bara, ok.
Þessi, ég er í sjokki.
ömmu og tengdó og fannst það náttúrulega bara gagnslausar
hún
var búin
já,
að
það
þær fóru að fætur sko. þær komu út til að hjálpa mér Albert líka bara ég held að þetta er my time to shine sko. hún var bara búin að gera allt
hann færi bara tuskuna
hann bara veist, hjálpa þér, hún kennir að baða þú veist, kennir
wow.
hún býst til að fara og hjálpa þér í styrtu þú veist með batnið ég bjóa þá á 3 hæðum hann hún, hann að fyrstu 2 dagana eitthvað hjálpaði mér alltaf veist, að halda honum niður því hann vann alltaf kleift og þú verður rosa aumur eftir
já,
á, sko. og bara já það ekkert að lýsa því hvað þetta var geggjað,
oh
þú
veist,
þú er bara einmitt, brjóstakjöfum gekk líka svo ógislega vel að þú er bara með einhvern heima hjá þér bara alltaf því setan á brjóst, bara herðu, ok, þú veist, er þetta hérna rétt í munnvikunum, er hann að taka nóg, er hann að sjú allt brjóstið, skipta á milli, þú veist, bara hún hjálpa mig með allt saman.
Oh my god.
Viktar hann, þú veist, hvað hann sé, og herðu, síðan kemur 5 daga skoðin, hún kemur heim, hún bóka það allt, hún gera allt fyrir þig, hann er bara allt inni að koma okkar fólk heim og heyrna mældan og ég þurft ekki að fara út.
Hættu.
Þannig, þú veist, þetta var svolítið ég segi fólki þetta, fólki bara
já.
En þetta var bara svona
hérna bara drullaður út og henni er hjúkruna kona í sem kemur til hérna hvað hálftíma kannski
já.
Fimmta
já.
Einmitt, en veist, bara líka
en líka bara þrýfur fyrir þig
einmitt. Nei, ekki bara þrýfur, svo hún bara skúrar þetta vel, hún skiptar rúminu okkur einstegin þegar klósitin, sturtutan, hún bara hygiene er svo mikið vægt skilur, þú ert með sár og þú veist upp á sýkingahæ hættu og alls konar svona
Já, sem make a sense
mm-hmm.
En þú veist, þetta er akkurat það sem maður þarf
þetta.
Og ef maður annað bad, þá er líka jobbið að vera veist, aðstofa með það bad
Oh my god
Nei.
Já, sem er náttúrulega það erfiðast þegar það er 2 bönn allt í einu veist, og hvað þá 2 lítið bönn
Oh my god, þetta geðvikt.
Já, þetta var geggja sko. Eða líka, mér fann líka bara þarna á, þú veist, að, hva, síðustu þreim dögunum, ég var bara svona, ok, hún þarf að fara að koma að minna, þú veist, ég er tilbúin í þetta verkefni. Já. Veist, mér líður öryggri, þú ert búin að, þú
veist, hún er búin að hjálpa þetta mikið. Já,
já. Ég var alveg svona, ég fann að ég var tilbúin að hún myndi hætta að koma og ég var orðin tilbúin að bara gera þetta ein.
Já,
þú veist ekki eina, þú
veist. En, já. Vá, geðvikt. Mm-hmm. Líka bara brjóstakjöfin, pældig.
Ég veit.
Að því maður geti allt, veist, maður var svo oft með einhverja spurningar og svo einhvernig vissi maður ekki neitt og bara, ok, ég gef bara þetta og ég bara, þú veist, maður veit ekkert.
Mm-hmm. Já, og líka bara, veist, hvað er hambúrgarið? Þú veist, er ég að trúa, maður þetta er ekki hug, maður þetta er ekki að trúna því upp í þau mm-hmm. og þú veist, það sé einhverja svona ákveðna línur hérna á kinnunum sem eru réttar, þú veist, ég hef ekki hugmynd.
Nei, einmitt.
En þetta kom samt í bakið á mér, sko. Ég bara ekki að brjósta það, gekk ógæslega vel.
Já.
Og gekk ekki að vel því ég var ekki með hjálpa allan daginn, sko.
Félast, ok, förum í það, er það ekki?
Jú.
Þú ert...
Ég er bara ennþá í sjokki.
Já, ég líka. Allt,
ég
er
bara að dýla við það.
En þú áttir stelpunni hennar hérna heima það ekki?
Já.
Já, þannig að það er alveg mikill munur.
Já, það er mikill munur.
En... Hvenær komst það að vera ólita henni?
Síðasta sumar, fjórða júní.
Vá.
Já, ég á búin að vera að segja við kæstum bara, ég ólétt hann bara, nei, gula þú veit ekki sem seina tú ég vorum ekki bara að tala um þetta, ég bara, ég ólétt
ég bara finn það
ég finn það, ég bara hanna, ég bara, ég ólétt svo fyrir við ykkur að útskriftaveislu og ég bara þú veist, ég ætla að vera próf en,
já.
Sem sagt hann var ekki enn bila þess að hann spila fótbolta mm-hmm. og hann þarf að gista upp á hóteli já, og Þannig, ég skutla hann upp á hótel aftur og það var að spila hann eitthvað með landsliðinu og ég bara, ég gat ekki hætt þessari tilfinningu, ég var rólegt þegar ég bara, nei, ég held ég af að tek, þetta kom bró, ég bara, ég á ekki bara að slaka á í kvöld ef að, þú veist, ég hætti ef ég gerir þetta ekki svo tek ég prófi, ég sem alltaf strax eftir því að ég bara, fuck, ég rólegt og ég bara einn hérna aftur að geta þetta, alein og ég eitthvað svona, ok, núna Þannig ég dröslast þarna út eldsnama um morguninn og dreg strákinn okkar guðmyndlega með mér í hagkaup og kaupi, þú veist, eða ég ákka kaup að ég hef bara keitt svona strimla.
Mm-hmm. Já.
Það er ekki alveg að kósi að gefa honum eitt strimla en ég fer að kaupi.
Sem er piss á.
Já.
Já.
Þannig, og líka ég bara, hann veit ekki það tværlinu því þér.
Já, nei, já.
Þannig ég fer að kaupi clear blue, þannig að það er bara að brækna.
Já, já.
Ég skilur það, ég bara að flækja það. Og eitthvað svona barnandótt, Og ég gef honum gjöfina og, og ég skrifa með hann, here we go again. og hann bara, nei, ertu ólétt. og bara, sæll geggjað eitthvað. Og svo spyrir mig, erstu búin að taka eitt, tvö, þrjú, ertu búin að tjekka alveg? Ég bara, já, ég er búin að tjekka.
og, eins og myndi breytast.
já, ég myndi að þetta er það sem var það svo fyndi. en, já, hann er, ég bara kannski þegar svo ólétt og...
Og bygguð þið þá heima á þessum tíma?
Nei, þannig er ég sérst flutt ein heim.
Já, ok.
Já, við erum svo búið með strákinu okkar úti þangað til að hann var eins og háls. Nei, meira. Við byggum í Amsterdam, já, fyrsta ára hans og við fluttum heim, ég og hann fluttum heim í apríli fyrra.
Já, ok.
En, lífa okkar mjög flókið, hann sem flutti í janúari fyrra til Ítalíu, hann er ég og strákum við byggum ein í Amsterdam okkar mánuði. Og svo fluttum við heim og að því að bara fyrst, hann var í leikskóla úti nýbyrjar við varum bara búin að búa ótrúlega lengi út í Hollandi og í Amsterdam og mér fannst bara ótrúlega erfitt að kveðja þetta og bara flytja bara á mánuði skiljum ég þurfti svona nokkra mánuði til aðeins bara pakka í róleitum og gera það bara rólega og planin var alltaf að flytja út til Ítalíu síðan við ætlaum bara að koma heim í smá svona stoppar yfir sumari svo kemst ég þessi ólétt og þá eiginlega svona var ég svona shit ég var ekkert eitthvað alltof spennt að fara að eiga barn út á Ítalíu ég var svona húsnæði sem hann er í svona, þá þurfum að flytja því mér langar einhvern veginn ekki að vera með lítið barn þarna og þú veist tveggjara líka mér fannst smá svona eins og ég þurfti að læra ítölsku til að vera upp á spítala til að þú veist mér fannst smá ég fá svona fæpi svona bara að engin tala ensku sem er náttúrulega það tala margir ensku en samt ekki sem ég var einhvern veginn til ég að fá þarna mér langaði bara að það yrði ekkert neitt svona
svona erfitt að kommunikata, já.
Þannig, ég var svona, það var einhvern veginn, það var smá overwhelming fyrir mig að komast að ég vera ólétt og vera að fara að flytta til Ítalíu með hann líka og vera ólétt úti og þú veist, hann var ekki, komið leikskóla, já, bara svona, áh. Þannig, við ákvæmum að vera heima allavega í sumar, hann fekk dag með mig og svo fekk hann leikskólapláss.
Ok.
Þú veist, við búum sem til Vesturbænum og hann fekk leikskólapláss og ég var svona, ok. Ég tek stöður jólin, hvernig líður, skilurðu. En síðan var ég eiginlega bara sett á mér langaði smá að vera heima. Mér langaði að fá hjálpa frá fjölskyldinni. Það er ekkert eitthvað fæðingarorlof fyrir hann.
Nei,
hann þetta bara fara æfingu alltaf. Þá er ég bara með tveggjara og eitt lítið barn og þú veist, auðvitað fjölskyldan komi út í einhver tíma. Þau geta ekki verið með mér
alltaf,
skilurðu. Þau geta komið út í kannski einu tvær vikur. Síðan bara það, þá er ég svona, þetta var erfið ákvörðun en ég ákvað að vera heima og eiga hana hér.
Já.
Og þannig já.
En hvernig leið þér á meðgöngunni, þú veist með hana, eins og þú varst bara frá þú veist, þú komst að upp að 12 vikum.
Já, það er alltaf bara, ég eiginlega bara bakandi, mér leið bara ótrúlega vel. Ég bara ekki allt með neitt kvartum börnunum mínum og ég bara ferðaðist, þú veist, ég kom 10 vikur og fórum bara til Spánar, ég ferðaðist bara
einn.
Af því að við hittum þessi kærastu minn þar, að hann kemur alltaf frá Ítalíu og við komum frá Íslandi, en ég ferðaðist bara einn með strákin og ég fór mér til Parísar, fór í Disney World með hann, ég var komin sko 12 vikur.
Shit, vel gert.
Og sko 42 gráður og við erum að eyða einum degi bara við tvö í París. Það var, ég skal við ekki, ég var svo, maður erum tæpur tögin þá.
Já, oh my god, ég trúi því.
Og það var svolítið gaman líka núna þetta skiptið, svona, þetta var ekki beint þetta var leyndamála, en þú veist, ég samt, tengda maður mín koma heim til mín morguninn því að dæna því tók próf ég sagði henni bara þá sko ég gat ekki beðið lengur og hann var okkur líka á Íslandi sem gerist ekki oft hann við fórum yngtum hann bara dinnir og sagðum bara gummilega hann var stórbróðir og sagðum bara þú veist allir fjölskyldina hans og við gáttum sagt allir fjölskyldina minni að, veist, allt fyrir annan 12 sem ég hef ekki gert þegar ég var ólt af gumma þannig mér varst ógæslega gaman líka það og það mitt að vorum annað til dæmis í París, það vorum fjölskyldinu minni og það vissi allir ég væri ólétt og hann var úkslega mikið hjálp í öllum og við varst það líka þægilegt svona, fólk vissi að ég væri kannski á svona, það hefði getið verið á hinn vegin að ég hefði verið getið veik eða æla mikið eitthvað og þá langaðum svona að hafa stuðningu þeirra að því að hann allir genið svona tvekja ráðan sko. Þetta er í, þú veist, júli að hann er tvekja í september það var alveg vinna að vera með eitt tveggja rólegt sko, ég skal alveg
já.
Og ég sem það bara bý ein með hann og þannig að undir lokin því ámægungunum minni sko, hann var alveg helvítið erfitt að fara í leikskólan og að klæða í snjókala en alltaf erfið að syngja lífinu mínu og hvað þá með, þú veist, bumbuna þú veist, það er bara að beigja mig þú veist, bara allt var svo erfitt og ekki var veðrið að hjálpa mér og ég býsast á annar hæð og það snjóaði svo mikið og ég bara komst ekki inn í stigan nema mokan, ég var alltaf kasólétt úti að moka alltaf stigan þú veist, bara annars þurfti ég bara klífa veist, bara hæðir til að komast út með hann þannig að það var alveg skrautlum með ganga
ég
gleymi ekki líka nákvæmna konar mín hittum einhvern tímann að ég draga um að sleða bara kælandi settan dag eitthvað svona ég er bara 10 dagar
oh my god
ok, wow þú duglega að moka í morgun ég bara, já
takk, ég þurft að gera það
ég skal alveg viðkynna það frá desember til febrúar, ég var bara ein bitur kona ég var bara, þú veist, allt erfitt sko.
Veistu, þú máttir vera það sko.
Já, bara
Jesus.
Það var svona
shit.
fórum sem þetta í frí og alltaf hittum Albert en hann kom frá Ítalíu og ég þarf að farast ein frá Íslandi
en
við komum 34 vikur með gumma og þannig
það er bara lífið getur verið svo erfið
já þetta var ég líka bara nú er ég búin sko, ég ferðast aldrei aftur þetta sko.
Nú er smá pása
já, nú er pása, ég er samt búin að fara með maður sko þrýsa til útlanda
með þið bæði
nei, ég er búin tvís að fara með þið bæði eins sem bara með hana
og
einu sem
var tengt einu
sem var tengt með og svo tók ég skara um daginn og fór bara ein millilendi í London, sétti
oh my god
Það var alveg galið.
Millilending.
Já.
Það er ég það hræði með eina, sko.
Ég fattaði ekki líka að maður millilendir í London, því að út af þessu nýja kerfi.
Já.
Ég veist að fara út á landinu, skilur.
Nei.
Ég veist að lenda og fara aftur inn í landið.
Já, eins og í Ameríku.
Já.
Út úr öllu
og svo inn í allt. Ég held bara, ég gæti lent og svo bara fara beint á geitir mitt, skilur. Þá er þetta ekkert mál.
Já.
Nei,
alveg. Ég sá mikið eftir því, sko.
Já.
Ég er svo kvartvís, ég er bara, já, það er ekkert mál. Hvað meinar, ég oft gert þetta, ég ferðast með gumma, svo er ég bara, okkur gerði ég sjálfum mér þetta.
Oh my god, en þú varst áttir á fæðingarheimilinu, ekki?
Heru, já, ég er svo sagt ákvað, svona, já, eftir seinni eða fyrir reyns eða bara fyrir sögu eða bara mæðingu, að mér langa ótrúlega að sleppa við mændefingu.
Já.
Ég kendi mændefingunum minni og drippinu um bara allt þetta slæma.
Já.
Vistu að því að tíminn áður en ég fekk þetta allt var ógislega, en ógislega fallegu tími einhvern veginn, bara mér einhvern veginn í baði og sem ég fannst ég góð.
Já.
Bara hræðslan tók yfir.
Mm-hmm.
En núna er bara, ok, núna veit ég hvað er að fara að gerast og mér langa ótrúlega að reyna að gera þetta án þess að fá verkastillandi eða enda í einhverju svona.
Mm-hmm.
Og þá er mér til því að fengar heimil Reykjavíkur og ég er mér svo svolítið sein, sko, að fatta eitthvað svona, ég ætla bara að fara upp á spítala og gera þetta þannig.
Já.
En kannski ég kom 35, 36
Já.
Og fyrir hitta þær og bara andrúsloftið geggjað og þær sjá sem sagt mæðravend eftir að þau skráir þig hjá þeim. Eftir 34 vikur ef þú gerir þetta tímalega.
Já.
Og bara og það myndi mig smá svona Holland, þú ferði eitthvað en ekki bara heilsugæslu, ekki það að það sé að stemt var bara heilsugæslu, en þið vitið sko að það er
eitthvað
ópersónulegt, hún er bara með eitthvað spurningalista, mælir og búið og það er bara ókósi, svo fyrir ég líka með strákinn þegar hann með kvef þangar
Já. Mér er það nefnilega smóðhel, fólk er að bíða hérna fyrir blóðpröfu hérna megin og svo er þið hérna álittar
og þessi lasin
ekki hósta mig
það er svona smá, svona já það er ekki beint umhverfið sem að mann finnst notalegt
Nei.
En að fara að fara einhverjum heimilið, það er svo notalegt þetta er svona, það besta sem ég get ímyndum mér að því að með að við ég væri til að fara heimfæðingu en ég veit sem ég þekk sjálf mig, ég væri bara pæli ég glemd að búið lóta saman þvottin og það rík þetta
velinni búin
ég myndi ekki
ná
slaka á svona heimi hjá mér en mér ást þetta svona næst besta opsjónið þetta er ótrúlega heimilslegt það er svona stórt bað í miðjunni það er rúm og já, þannig ég var ótrúlega án að taka það ákvörun og það voru svo góða við mig því að alltaf gerst mér býr út í Ítalíu og hann alltaf hana er bara spurning hvort það náðu fæðingunni
voru þið búin ákveðingt svona að hann kem heim fyrir ákveðin tíma?
Já, þess að hann ákveður að koma heim bara því að var akkurat gett mikið eða þess að hann gat fengið fríð þarna og hann kemur heim ég fyrir sérst belglosun á föstu degi og ég sett 14. februar sem er þriðudagur og þetta er sérst föstu deginum fyrir það þannig ég er svona 39 og einhverjum dagar þannig ég fyrir belglosun þá á föstu deginum og það var bara mission
Já, bara koma því út
að það fara stað, af því að hann var að koma að laugardeginum þannig ég voru að hugsa, ok ef Belgson virkar í kvöld og ég bara á ok, þá kemur hann á morgun
Já.
Ef hún virkar og ég fer á stað ok, hann fer á morgun, kemur á morgun það er óvör hann festist í Manchester það er að bíða, kemur á sundeginum kemst heim og ég fór svo sem ekkert á stað en ég reyndi öll trikkinu bókinni ég prófaði þú sterkamatt ég fór út að labba Ég prófaði að taka laxarolju.
Ég prófaði
allt saman. Já.
Hvernig var það? Sorry.
Það var... Ég veit, það var í rauninni.
Fannst
það
ekkert?
Nei, ég fekk eitthvað svo smá í mag, eða svona samdrætti.
Já.
En ekkert sko, því ég sé heyrði, talaði ég við aðra stelpur sem voru á saman tíma og ég að eiga og þær tók laxarolju og þær voru bara ælandi, sko.
Það.
Vistu, við erum að tala um, ég tók asnalega mikið, sko.
Okay.
En svo, ég talaði við ljósmóðan og hún sagði, þú getur prófað þetta sko
já,
þetta eitthvað,
okay, þú varst líka ekki bara hvað despert þú varst að fá hann heim og búin að
bara
tímapressu
ég fór þessi belglósun og mér langaði bara svona hjálpa svo hann að kikksta
fylgja eftir, já
en gerst ekki neitt ég tók að lagst rölna og borðaði sterka matinn og gerðist ekkert og hann kemur að það á sunnudeginum
hvað ertu að koma langt?
Settu dagur er þriðjudi hann er bara 39 já, okay, og einhver dag skilur, þetta þarna alveg í lokin sem sagt, hann kemur á sundaunum og ég man ekki, þú veist, hvort við höfum gert eitthvað meira en að bara, þú veist, fara út að labba og svona reyna bara að halda, þessum svona hlut mm-hmm. sem maður á að fara stað við
Einsek,
en svo vorum við líka bara aðeins að njóta mm-hmm. veist, gummi og kom, þú veist, kom aftur heim og þengist ég og tengda mömminni eða tengda fóreldri mínum og hann var líka bara svona aðeins að njóta svona síðaskil sem við vorum að fara að vera bara þrjú
mm-hmm.
svo fer ég aftur í Bellklósun á mánudeginum og það bara svo sem það saman kvöldi sko. Við erum bara svona, ég fer heim og legg mig svo fyrir við bara svona frekk og um göngutúr
mm-hmm.
svo kemur þetta dagur þriðjudagsmorgni, ekkert bað
Fuck.
Og valdinsdagur, við ferum eitthvað bara í kaffi og hann bara, ég verða að fara heim þeir eru bara að bíða eftir mér ég, sorry, af því að barni er ekki veist, það er bara, þeir eru farin að pressa mig ég verða eitthvað bara að fara heim og ég bara, fuck veist, það var, ég skal við, hann var alveg erfitt svona að þurfa að taka ákvörðun að þetta hefði ekki verið tvær vikur viðbót og hann er hann fyrir heim hann er bara við setjum daginn og allt í læg og þannig er ég bara mamma er eitthvað svona eigum við að prófa eitthvað þú veist hún er eitthvað ennþá senda mér eitthvað svona ráð sem hún lasa mér og ég bara nei ég hætt ég over it hann farinn mér fokk saman núna sko. Bara þú veist barnin kemur þegar ég kemur og ég fyrir sér hann í mat hjá tengdaforeldrum mínum hann á miðvikudeginum
Nei.
Ég er svona smá í því maður með þess að það eru eitthvað svona einhverju verkir svo bara fimmtudagsnóttina það vaknaði bara glöfum fimm með verki og þess fyndið maður ofta eitthvað hugsa ætla þetta sé það, ó ég með smá óþægindi svo þegar það kemur það er bara
ég er að fara í þetta aftur
ég fæk alltaf svona mér fannst það að það svona farur ég að vera með samdrætti í bumbu mm-hmm. í það að vera með verki í baki
já.
Það var svona punkturinn sem ég var svona okay. nú er ég fannst það
já.
En ég er náttúrulega líka bara ein
hann
ég er þetta bara ein, hljóðan fimm eitthvað, já, aftur eitthvað að samfæra sjálfa mig, trúi sjálfu mér ekki ég sé fannst það, eitthvað svona chilla, taka tíma náttúrulega að lappa af því ég hefði einhvern tíma að fengja ein svona tilfinningu
mm-hmm.
og ef hún fer ekki, þú veist, þá er þetta það
já.
Og hann er alltaf svo kurteis ringi ekki fólk fyrir sjö þá fyrir ég hugsa, ok, mamma það kannski að fara að koma því að þá er ég búin að ákvaða mamma myndi vera með mér
mm-hmm.
og svo þurfti líka að fá tengdum að mín yfir til að taka gumma í leikskólan
já
ég er alltaf bara ein með gumma
já
sem er svona, eftir að hekja svona smá gali
oh my god
það, það er svo stutt á milli
mm-hmm. já
í, þú veist bara í öllu ferli einhvern veginn mm-hmm. þessu stutt á milli að vera bara allt gangi vel eða allt fara til fjandans
já
hann er svona smá núna svona, ég hef kannski ekkert verið ein en ég var ein og þær koma bara yfir og það er svo gaman þarna því, veist, þetta er ekki, ég er frá stað þetta er mm-hmm. von, en ég er samt ég get verið með þeim, mm-hmm. ég tala ég get knúsa gumma, ég get kvarta hann reynda útskýra, veist, ég veit ekki hvað hann skildi en útskýra fyrir hann á eftir kæmi þú veist, barnið úr bumbunni og ég er bara heima til svona tíu og þá fyrir mamma ég ætla ekki að halda þau niður í það stígan bara við verðum að fara núna og ég eitthvað, ok
varstu það búin að ringja eða?
Já, þá var ég hefði sett en sms eitthvað morgunin, já, og hún sagði bara, já, ég lott mig bara að vita ást á leiðinni og það er svo rólega, það er svo þægilegt það er svo ókvæsla notalegt andrúsloft og hún bara, lott mig vita kannski svona 20 minnum að ferð, ég býr í Mosó ok, ekkert mál og svo fyrir við og hún er bara býð við setjum í baðið og það er alveg hjúts bað þannig að það var kannski alveg klukkutími sem fer ég að fylla það
mm-hmm.
en ég er ennþá þarna bara sjúklega góð hann er bara svona milli alltaf og tólk þá fer ég í baðið og ég beða hann að gera tjekk það er ekkit mikið þannig sem ég að gera tjekk mm-hmm. það er bara svona æ, þeim finnst það bara svona óþara sýkinga þetta þú veist, og ert að hriðum þú veist, það gerist, skilur þú veist, í raunin líka, sérstaklega setjum bað voru alltaf útskýr fyrir mér að sentimentrar skipta ekki öllu máli þú ert allt önnur mm-hmm. eftir fyrsta bát, skilur, þetta er allt mýgra þú ert búin að gera þetta áður veist, líka minn mann skilur, hann er minn sneggri að stytta og opnast mm-hmm. skilur en ég samt, mér langar þessu ógst að vita stöðuna
já.
Og líka bara svona að vita einhvern punkt og hann er næst þú tjekkað að veistu hvort það voru framför
já.
Að, ég veit ekki, ég mér fannst ég þurr og ég bara hann að gera tjekk
mm-hmm.
svo er hann að eitthvað hann að tjekka á þessu, sem er náttúrulega ekki að þetta eitthvað bænt
náttúrulega
og hún svo lengi og ég bara nei
hún að finna bara
já. Og veist, hún bara fara að segja mér
bara, að veist, bara, hún að reyna að finna hálfan
já, þú veist, ég byrja að panika
hún að fara að ljúga mér þú
veist, ég ligga það bara, nei ekki segja mér, ég get ekki heyrt þetta sé bara, bara, ok, þú ert alveg átt að senda með það og ég bara, mér fannst ég bara
oh my god.
Vá, mér fannst ég mikið sigur að
já,
vera komin
bara ég vann í lottónu
já, bara ég klifaði Everest
já, hana. Gríns, og ég bara búin að vera þarna heima og orðin 8 cm skilur
vá
Oh en hún sagði, það er svona nokkur lítið sem þetta gerast þau þurfum að taka einhver svona beigju og belgurinn þarf að springa hann var hún, hún sagði, hann er rosa spenntur, ég finna hann er bara
alveg að fara
og já, þetta voru svona og þú veist að fara neðar og hún bara, þú veist, flott framför og svo einmitt er ég bara það er ógstlega gott að vera að ríða á klóstinu af því að þú veist þér er kennt frá svona ungum aldri að sleppa
Já.
Og að slaka losa, á, þú veist, að þið sjáu klósett og sittist á klósett það er bara svona, það er ótrúlegt en þið bara, maður einhvern veginn bara getur pissa
Já, en þú getur ekki pissa í þið standandi
Nei,
makes sense, já
Hann er, hún er einmitt alltaf hvetja með bara fara á klósettið og vera það að reyna að pissa eins til að sleppa eins
Já
Og náttúrulega mamma með mér en ég er bara svona hanga á henni og við erum að rugga svona á klósettinu og útrúlega notulegt og Mamma var eiginlega geggið, sko. Mm. Ég bjóst ekki við hvað hún yrði. Við getum alveg verið ógæsla ósammála allt, en þarna bara...
Hún var bara samstíðin þér bara.
Já, hún veist, það var bara geggjað að hafa hana og ég eiginlega bara hefði ekki getað dánina, sko.
Wow.
Og hann, hún er bara að lefa mér að vakka svona með sér og svo bara springu belgurinn og það er í alvörinni. Það er svona eins og bara blaðraði verið að springa. Já. Og ég er svo pena á því, bara beinti við klósetið og vakti bara, það er bara svo held og fötur í klósetið. En ljósmaðurinn bara heyrði fram mig, bara heyrðu, hann á Já. Belgur að springa. Og
oh my god.
Hún er akkurat á hann í klósetið.
Já, hún var líka bara rosa
eftir pena
á því. Ég bara það fór allt hún í
Sveitlegaðast ekkert
Og þær eru einmitt þá líka svona hvetja mér svolítið að gera einhverja æfingar Því hún, þetta er einhver svona beiga sem þau þurfa að taka Eða svona, svona snúning
já.
Og hún var svona hvetja að fá svona einhverja æfingar Og eftir náttúrulega belgurinn springu Þá verður þetta alltaf svolítið quite intense Skilja því að náttúrulega vatnið dempar aðeins En þarna fer bara alveg sko Þarna er ég farin að tala jæja
Já.
Við þurfum að fara að sjúkra bílum Það þarf helst að vera með svæðingalæknum í bílnum Það var því ég komin þarna
okay. oh God,
Sér á dýnu og þær Alltaf, jafn, hvetjandi eru þær bara, Æ, þú veist, ég var að prófa að gera Nálastungur og svo ferðu bara hann í baðið Og það er því að segja, mér langaði svo ótrúlega að fæði í baðinu Því að ég gat ekki treyft mig með gumma Þannig var bara draumurum minn að fá að hreyfa mig mitt samt, Og vera mitt að gera æfingar Vera lappum, vera á klósettunum Prófa alls konar Þannig, Í rauninu var ég samt að veist, lifa það sem mér langaði Draumnum mínum að vera þarna Og Það er gerði nálsunguna Og það gekk Og bakið og svo fyrir það eina svona flott hérna, beint á milli augnanna, mjög flott og það einmitt hvetja mig að fara í bakið nei, baðið og svo fer ég inn og ég vonið baðið og ég bara svona ég ákaf bara svona aðeins kíkja sjálf hvort ég finni eitthva
Já.
Ég pota bara beint í haus og ég bara, ok, let's go við þessum ég er ekki að fara neitt
Hversu mikið pep?
Já, ángrins, ég fann svo mikla bara, ég var bara, nú erum við bara að klára þetta við erum ekki að fara neitt, hún er að koma Já.
It's happening
já, þetta, var sko bara, þetta var bara kikkisengunum sem ég þurfti þarna, at this moment
maður ætti að gera þetta sko. Og það var bara svo... til þess að vera bara svona og, að þetta maður er bara, þú ert að ljúga þú sagðir þeirri 40 mínútum hann er þið komin
en þú veist, þannig líka
bara, okay.
þannig fyrir við úr því, ef ég á með gumma viðst ekki neitt, í því að ég finn bara
kollinn sjálf
já, bara já. Svona, progressið, einhvern veginn sjálf og það gefur mig svo mikla orku að vita hvað ég er stödd þú veist, því mér bara fannst ég rembast endalaust og ég er eitthvað að gerast
skilja. Já, já.
Á, þú veist, ég veit ekkert
segir mér
kollinn koma, en að fara, ég veit já. Það ekki og einmitt, svo hún segir, ég er alveg svona byrjuð að, þú veist, ég er ekki beint byrjuð að rembast en náttúrulega er ég fann að klára hverja hríð í einhverjum svona
einhverjum
þú færð bara þess að þörf já. Í rauninni og síðan, einmitt, fer ég bara í baðið og þá bara komið tími til að rembast og þá var þetta svona að þetta er náttúrulega svona, þá þurfir að vera tvær inni og þess að spegil honni og hún kendi mér að eða hún, sagði, hún var einu regla sem, eða var eitthvað svona eina sem hún sagði við mig eitthvað svona, þú þarft að þegar hausinn að koma út svo þú bara
já bara rifnir ekki
og ég alltaf gleymi sig bara hvað sagðir aftur rétt að gera hvað sagðir aftur rétt að gera hún ég var bara nær að gera það með mér
já
okay og
nei byrju ha akkuru
ei svona purra hríðin í burt eða þú veist
bara svona
þannig þú bara þess að losa hríðina já
hann þú bara svona bara ég veit ekki bara, annars, bara skýst út já. Og bara springur eitthvað ég veit ekki
þetta svona þú ert í raunin að reyna anda
hausinn bara svona þú ert að stjórna held ég sko hraðanum á þú veist hausnum út hann kom ekki of hratt
wow.
líka því það náttla þau ert að fæða þá halda þær náttla svona en ég náttla bara ein ofan í baðinu þannig þar engin að halda þannig ég þá svona að gera styðja mig svolítið sjálf en já
oh my god
og bara Albert á FaceTime
já nei ég bara já
ég búin að gleyma honum já
já hann bara hann var ekki með allan tíma
nei, sko, okay.
en undir lokin þá var hann þú hann bara búin að vera að fá svona gegnum símann skilu update en undir lokin þá var hann á FaceTime með okkur í bæni já og bara
og örugglega skrítið
já mjög skrítið
líka bara hann
já
bara
hún fannst það sko eða hún fannst það svona já bara eitthvað, hún verður svo bara nýbúin að
æfing hversu,
já, hann var líka svona bara þessi sem mikið svona að horfa á mig í þessari stöðu, skilja, og það ekkert sem hann getur
gert nei, hann getur hann ekkert
gert en já, bara eftir, þú veist, ég remdi þessu bara í kortir og hún bara kom og ég tók bara einu mótinni og hann í baðinu og hann bara geggjað, hann getur þetta bara
horfður það á það bara í speglinum?
Nei, ég, það er nót að speila mér sko.
Okay.
Ég bara, þú veist,
já.
Hún kemur út og það smá svona ring og fire dæmi
já.
Og veist, hún kemur og er hausinn er svona næst í komin út
já.
Og það sem ekki hál
Æ,
og ég er bara klappa þú veist, bara fullt af hári og ég man, það var lengsta mínda lífs mér sko. Ég bara öskar þetta með mér bara hvenær kemur
náttúrulega
og mamma bara, hún er að koma ég lofa, hún er að koma og en já, síðan bara eftir það, þá kom bara restin og ég bara gæti gripið hann sjálf og tekið hann strax upp og það var bara, þetta var bara svona allt sem ég gæti óska mér í fæðingu, einhvern veginn.
Vá.
Wow. Ekki það fyrri fæðingu minn hafi verið slæm, alls
ekki. Nei, bara öðruvísi kannski.
Já, en þegar ég hefði hugst draumfæðingar, þá var þetta og þetta var svona þau markmið sem ég hefði sett mér, til dæmis, ekki markmið, það sem ég langaði, sem ég langaði ótrúlega að gera þetta án verkilegan, því ég kendi, eins og ég segi, verkilegan hvað mér leiði illa og bara hafa náði því var svo so freaking empowering já, bara vá, ég get fucking allt
nú getum við allt
það var alveg, sko, mér aldrei leiði ég bara kröftugri og hún ég bæði bara búin að fæða hann ein
oh my god,
þetta er magna
já, það var geggja, sko og svo bara, vorum við í bæðinu og bara, ég fekk að, þú veist, bara njóta á skoðana og vera með henni og svo kom fylgjan að baða ekkert sérstaklega skemmtilega eftir að það kemur alltaf svona eitthvað alls konar með henni ég er svolítið fyrir að sjá það eitthvað vegin
bara svona há
það sýtt hann í svo póka einhvern svona náttúrulega þarf að skoða hann þannig að það er ekki svona í einhvern póka og þannig alltaf bara svona rúm þarna en ég og mamma getum bara leggst upp rúm með Maju og leiði satt hann brjóstið og það var bara geggjað hún kemur, upp á fæðingarheimilið, 10:30 kannski og hún kom kortir í 3
Nei, hættu nú
alveg Það
gekk ekki
Stutt,
já
En þú veist,
en samt já, svona
eðl, 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 eðl,
eðl,
svona, frá 10 tímar já. Sem já. Ég frá því fann verk svona segjum frá þannig 11-12 það sem er svona alvöru intens en samt mér fannst ég pretty ok þanga til svona vatni fyrr þá er ég svona
þá er það komið með 8 í útvikun og þá er svo stutt eftir
já.
Ef það hefur verið með 4 kannski verið bara... svona húf
já, svolítið mikið
sværi mig þannig
að það var ég náttúrulega þegar hún var svona lengi ég bara, nei, hún var sem svo reyna ég hef ekki verið til þótt ég bað hann að kíkja
já.
Ég hef ekki verið tilbúin að heyra það satt
Þannig Liggum maður sér enn og kíkja Ef ég undir 4 ekki það segja
Nei, það er bara ég veit það ekki
Það er bara svo skrýta að þetta eitthvað Og Svo bara sjöletið erum við bara farnar heim Og bara
Oh my god
En að því þú varst klift senast Var eitthvað sem að var
Já, ég rifna aðeins
Og þær bara Sveimuði þig og...
Já Ég man við lágum brúmi og hún er með eitthvað Hafar og setur hún Ég er góð, mér liði vel Hún bara, ég ætla nú samt að fá að kíkja og svo er hún bara svona að gefa mig svo svip bara, æ, skam, það þarf aðeins og ég bara, ney Þetta er svo bara, náttúrulega öllu ferlinu svo berskjaldaður svo að liggja og láta sauma og þegar búin að þú veist pungu barni maður bara svo lát mig frið.
Ég láttu klofum mitt vera núna
það er nú búið.
En fyrst þú veist að bænta líka verkjuleg fyrir það samt.
Já já, hún það já, það var raun ekki vont sko. Þetta er bara tilhugsun að það er að maður er að sauma og maður er svona maður er bara ekki spenntu fyrir
sig. Nei, nei, bara alls ekki.
Þú veist að mikið álag á henni.
Já. Já. Voru brjála að gera hjá henni. Já.
Þannig. Og en mamma er að halda á mig sko því að ég veit ekki strafakur minn rosaljósarður og fannst ekki með neitt hár svo fæðist hún eitthvað með alveg svart hár og ógeðslega mikið og ég bara, hefði ég ekki fundið þetta bara þú veist, í klofinu mínu kollinn, ég var alltaf að maður að snerta hann áður, þú veist, það hefur ekki trúið það var bara mitt, ég bara og ég stend og ég horfa með mig og ég bara wow, ég myndi ekki þess, ég myndi ekki þekkja hana bara, þess, ég bara, ég trúði ekki ég bara sá fyrir mér, ég myndi bara eignast svona sænspött bara með ljósa hárið
sitt
bara ég ljósaður hann ógeðslega ljósaður og ég bara sá fyrir mér og hún ljósa líka
Nei, hún alltaf verið dökkur
alltaf að fyrst, já gerist það ekki svo oft, fæðast alveg dökkur svo lýsist það
hún alveg með þess að svona koparbrúnt alveg, ég er alveg búin að fá oxun bara ætla hann að vera rauð þær ég veit ekki hvað hún er að gera ég veit ekki hvað hún er að gera þetta sko, hún er eitthvað ákveða sig en,
hvað fættist þið þar?
Hún var 3800 og alveg 53 cm ég baka bara stór bönn held ég sko það er bara frek stór bönn og hún var bara ótrúlega flott strax og bara strax og svo og bara svona ég veit ekki hvað er að geta verið með eitthvað miklu kreklingar bara. En veist, hún var svo sterk strax og bara lyfti hausnum og bara
gætiðuleg.
Svo bara hann að klóa sjör við fann heim og afi býði bara heim og kannu sé fyrir mig, skilur bara geggja og ég bara, mér fannst hversu ég geti sigur heimi.
Nei, já, veist, maður er bara í alvörinni fleiri en ég sem gerði þetta.
Já, alltaf, gríns.
Bara geti ekki allir hérna.
Já,
og bara þú veist.
Maður ætti að vera verðlunað meira.
Já, þú veist, ég var bara, mér fannst bara, ég horfði gluggann fagdeildin, ég var bara, þannig fólk að keri vinnuna, ég er að fæða barn og þau vita það ekki. En, þú veist, ég var bara, allar enginn að segja þetta.
Mér finnst líka bara svona, ég get alveg verið bara, þú veist, það sjálfselsk í samræðum þegar fólk er svona kvarta og ég er bara inn í mér. Fætti þú batsamt?
Já,
því vorkin er eiginlega sko.
Alla veist hvað ég hef gert.
Tvisvar, halló. Já. Og ég er ennþá enn á walking sko.
Já.
Það er bara, ég meinti mig svo mikið. Ég bara
rakt tánna í þar. Tjöfull.
En mér varst ég bara, veist, út af svona, ok, við tveim aðeins sem þú veist, fæðingar heimilið. Og mér fannst ég bara líka svo andlega snögg að jafna mig. Þú veist,
ok.
Já.
Veist, mér fannst meguma. Ég náttúrulega fekk síminn alveg að byrja tekur sig alltaf aldrei verið jafn vinsal núna en mér fannst svona ég ætla ekki að segja að ég hef verið svona eitthvað lengi andlega jafnum en mér fannst bara hvað það er orðið þetta, ég er alltaf klift og það er úkslega aum, þannig mér fannst ég alveg bara svona 10 daga eftir á, bara allt vont og það sem tekur úkslega á sálina það er úkslega vont að finnast þú ekki geta gert hluti
og bara líða illa
já, og þú svona eitthvað, get ekki sitið lengi og eitthvað, ég bara daginn eftir fann að ryksa heima og nokkuð dögum setna bara fann með gumma í leikskólan mér fannst ég bara geta gert hvað sem er sko. Og mér fannst það svo hjálpa svona, bara mér að takast á við þetta nýja verkefni að líða strax svona andlega, eða líkamlega vel líka og það gerði svona, ok, við erum bara nú erum við bara komið þetta verkefni veist, nýja barni og við erum bara nú erum við bara orðin fjögur og ég þarf bara, þú veist, hugsa fyrir þessum börnum ég naskilur og ég þarf að halda um lífið, það er bara mitt jobb núna.
Já, já, það er ekki flóknar en það.
Já,
og engi pressa.
Nei, nei.
Ég finn ekki, kannski ég veit ekki, bara því átti svona einn náttúrulega eina með, og það fannst mér svona, við vorum alltaf alveg gerðar til að gera þetta.
Já, einmitt.
Og klála forréttindi að geta gert þetta
já,
og, veist, og er, ekki, bara, er ekki búið fyrir alla að eiga nei, nei. Svona og það þarf stundum að gera inngrip en bara svo ógæslega ánægði að hafa einhvern veginn náð þessu
sem þetta er gengi
geggjast ætta úsamlegt en hvenær kom hann svo heim?
Hann kom þegar hann 4 daga gömul
okay.
Já, 4 daga gömul Fæk að sjá hana fyrst. Þið
veitir
fyrir ennþá lítil.
Já. Var það lengi eða?
Nei, bara 2 daga.
Oh
my god.
Hversu erfitt er þetta?
Já, þetta er smá galið, sko.
Já, eiginlega.
Bara takka Guði fyrir tæknin á FaceTime.
Já.
Og síðan, þegar hann var 6 vikna, þá fórum við til hans í viku. og aftur hún var áttavegna yfir helgi og síðan núna bara í maí þá fórum við ákveð gælska, við fórum í fóreldrafrí, en maí þarf að koma með og hún fæk að koma með fóreldrafrí og svo kom hann heim núna og er búin að vera alveg á Íslandi í hvað, rúmlega mánuð og vera
með okkur okay.
Þannig að hann er alveg búin að fá eða tíma með okkur en samt, þetta er smá skrítið
en
það gengur samt
já, það, já. Það er gott.
Mér finnst líka mikið fyrir mig að vera jákvæð skilur eða svona, ég gæti alveg dottið að vera bara, oh my god, sér hvað dró leðilegt og eitthvað, en þú veist svona er það bara,
maður bara það er bara ykkar rútína
maður verður bara að taka því sem er skilur er ekkert að svo höfum það slæmt líka heldur, þú veist, við erum líka úksla þú veist, bless með alls konar hluti skilur líka bara fyrir ekkert allir sem geta spila fótbolta eða fengi að lifa þann draum og hann er líka
bara geggjað
skil kom að segja líka fórnir fyrir hann að geta ekki verið heima en líka fórnir fyrir okkur skilur að vera ekki það vera einið þetta
eitthvað
við finnum út úr að
segja láti þetta púslast geggjað, ægi, svo gaman
ég ætla að spyrja með brjóstagjöfina núna
já, það var sér annað það gekk ekki vel það er svo líka heima það er taka við heima hvað er þetta á þessu?
Heima þjónstunni
heima þjónstunni, já og bara dásanlegt en sem sagt ég fæ bara fyrstu dagana, hún alltaf bara eitthvað á brjósti og þetta bara nálar bara út nipplunar og stálminn og stíflur og en það fer síðan í eitthvað svona alveg ég fæ svona róða og hita og en svo fer það og ég fæ brjóstaráðgjafa til að koma þetta er Huldalína, hún er líka á fæðingarheimilinu og það var geggjað sko það var bara, við eigum allar rétt að fá brjóstaráðgjafa og bara
er ekkert margir sem vita
nei, bara það var svo geggjað það getur að tala við hana og ég veit ekki, ástundum erum með svona ég gasi þetta sjálfa á mig stundum bara nei, þið líður ekki svona, svona. Og ég var eitthvað svona nei, æ, þú veist, náttúrulega bara dál, þetta er eld, þetta sé vont og eitthvað svona, reyna að gera lítið á tilfinningum mínum, svo kemur hún bara, þetta er ekki eðalegt, þetta á ekki verið svona og það er svo, það er svo gott stundum að heyra það líka svona, nei,
þú veist ok, ég er ekki klikkuð
nei, emmitt, skilur, af því að til með bara eitthvað svona ég minnum þess að mín eigin tilfinningar bara eitthvað galið, skilur bara eitthvað, hann, hún kemur og bara nei, þetta á ekki verið svona og sko, hún liggur sko bara handpumpa mig af því að ég á svo mikið að og nuttar og bara með svo mikið að góðum ráðum og bara alls konar hlut sem að mér hefði ekki endurlega tótt í hug en ég til dæmis held að vera gett neitt að gera heitanbakstur, það er rauninni betra að gera kaldanbakstur já, hún var einmitt að tala um það svona, sérstaklega fyrir stíplutnar og þetta allt og ég bara, vá ég sem búin að setja heita á þetta ég lét ekkert fara að kaupa heita teppi fyrir
já,
kannan bara rátt hjá mér sko. Og en það var svona, það vorum við komin svona vítarhing, hún var ekki að drekka hann hún útskýrði þetta hún komin í svona safe mode svona, hann hún orkulítil og ég framli og stíplast og þá er það svo erfitt fyrir hana og hún með svo litla orku til að sjúga skiljið, þetta er sjúklega mikil vítarhingur hann hún mæli með til þess að ég bara pumpi mig smá og gefi henni og pela og hún kendi mér eitthvað alls konar paste feedings og hún var með alls konar ráð í raun og svo að ég var eitthvað æ, ég er svo hrættum að ef ég gef henni pela þá skiptum hún bara ný þú veist það, ekki að fá okkur að því hún vill mjólk sko, hún mundrekka hana hvaðan sem hún fær hana og bara, þú veist, ég heldur þessu áfram og sem var, þú veist, eins og ég segi við var bara, vá hún kemur og mér fannst ég bara þetta svo, hún hjálpa óksla mikið svo allt í einu bara nokkurt og setna aftur þá gerist þetta aftur og ég fæ svona óksla mikið róða ógæslega mikið heita og þá mældu ég með að ég færi og fengi sýklalyf af því að
eitri leikur sýki
að hún er alltaf svona koma og þá er þetta eftir tíu dag hann ég er hann ekki það er ljósmæður búin að útskrifa mig hann ég þarf að fara bara heilsugæslu nei, heilsugæslu, læknavaktina það er svo hundra undan mér og ég með þú veist 13 daga gamalt barn. Ég bara við sátum út í bíl og svo sátum við bara niður á bakaríinu. Bara til að ég þurfti að fara þarna inn. Sýnni ég var með roði brjóstin, hún bara, "Já, þú er sýklif." Ég bara, "Já, takk fyrir." Takk fyrir
að láta mig þetta vera eins og símaþjónusta sko.
Bara eitthvað. Það grínast enginn með að fá sýklalyf sko.
Nei.
kannski ignorance en veist, er þetta misnótt síklif? Bara svona
nei,
yfir höfuð
það eru pottið ekki, skilur, getur selt frændaðinum sem myndi ekki nennan til læknis, skilur en ég held að öðru leiti getur ekki misnótt síklif, sko
og líka þetta er sko, líka svo pyrrandi, þetta er sko á laugardegi þannig ég svona, ok, þetta var sunnudegi það hefði kannski harkað að mig þang til á mándegi, þannig það hefði getur hringt bara strax í hjúgruna
kona já, veist, bara heilsugæslunum, þá mögulega hefði getur kannski fengið þetta gegn síma
hún hefði örugglega bara skrifað upp á sko. En einmitt, að því ég þurfti að fara upp á læknum en ég bara samt bara svona, æ, come on er ekki hægt að gera þetta einhvern veginn auðveldra
eða líka bara sjá að þú ert með nýfætt bat sko.
Já, einmitt, akkur tekur ekki bara maðuravendin svona hluti upp á spítala
mér erst líka bara, nú erum alltaf komin í aðra umræði en, koma, það hlýtur að betri laust en ein læknavakt
já.
Fyrir stórsvæði höfuðborgarsvæði, skiljuru
og allir kvarta yfir því
allir kvarta og líka bara, það var svo mikið af fólki og börnum og ég svona, ok,
ekki hósta barnið mitt
allir sem er nýfætt
bara við meðum ekki við þessu
og, en ég líka sé hvað ég vorkið samt þú veist að því ég var bara, ok, bara mitt sefur en því ég var bara fein að vera ekki að það með gumma
Já.
Þú þurfa að sitja þarna með tveggja hálsóra bat sem líður illa ég bara sitt, ég get ekki ímyndað minn eitt að vera
Nei
Þannig, ég veit, ok, það er alltaf allt önnur umræða sko, en þú veist, það hlýtur eru betur lausna á þessu En já, þannig, þá fæ ég sýklileif og mér fannst hlutin fara svona að rúlla örlíti betur eftir það þá fór þetta svona, já svona fara, sárin að fara og þessi stálmi, roðin, sýkingarnar en þetta, það er ógeðaslega erfitt þegar að brjóstakjöfum gengur ekki maður
Já.
Vá, veist, ég hefði örugglega gefist upp nema því að það var svona svolítið skilabóð sem ég fekk að ég þurfti samt hvað sem er að fara gegnum þetta því þyrfti að losa stíplurnar
Já,
það
er skilagast
Já, hann er ég svona, ok, það var náttúrulega hætti ég ekkert En svona, já, því ég fæ þetta sýklega kúrin þá fannst mér þetta svona fara að ganga. Svo fer ég einmitt aftur og hitti huldinu. Þú mátt alveg fara sko tvisra, þrísvar, hitta brjóstarokki á fyrst 6 mánuðunum. Hann ég voru ákveð bara að fara aftur bara svona til að bara svona sínu stöðuna og bara hitta hana og tala um þetta og, og þú veist, þá var þetta að fara að rúla. Og raun, hún er ennþá á brjósti en hún fær líka að pela.
Já.
Mér er svona, það er alveg
það er bara fínt.
Það er geggja að geta gert bæði. Þú veist, maður er ekkert alltaf endilega í skapi til að sitja og gefa brjóst
fastur.
Já. Tvekja á hálsi með er náttúrulega bara ofirskastur og hún er ekkert endilega gaman að ég sitji og hann þurfa að bíða eftir mér og...
Já, þið þeir eru náttúrulega bara þrjú eða þú veist, já
Þú veist, stundum mér út bara út róló og þá er ég eitthvað allt og peppu eitthvað að sitja hann á gefa brjóst og geta ekki hjálpa honum og hann er, hann er líka geggja að vera stundum bara með pela
algjörlega
en síðan geggja að vera brjóstgjóð á nóttinni
Já, það er
mjög
geggja, líka næs hún taki bæði bara
já, já, hann bara alveg saman sko og bara, þú veist, því ég heyrta fólk bötsu, þú veist, eitthvað voða pikki á pela, þú veist, ég með eitthvað þrjá mismunandi pela í, í að rúla og henn alveg saman sko hún bara,
hvað það er næs saman
já, ég heyrta þetta, ég bara henn alveg saman sko. Hún bara sátt
oh my god
en ég finnst hann stundum að henn langa saman bara í svona þú verður pirra á pelunum að finna henni langa bara svona í þessa stund sem
já,
við
erum
henni vantar bara svona þessa nánd og það er líka bara, þá er það svo geggja að það liggja bara upp í rúmi með henni og hún liggur bara svona alveg upp þig og ég bara, ég get ekki útskipt gleði tilfinninguna sem ég fæ þegar ég get gert það en já, eins og ég segi, það er ekki alveg gaman því að ég er að halda á henni og hlaupa eftir einum og
þurrkaða munninum
þú veist, þá er það svona
dásamlegt
til að svo svolítið vel að mjólkinni úr formálum mjólkinni hún er bara sefur ekkert aðeinslega vel
Æ, það er geggja
já, þú er næst að gefa henni formúl líka
já, þú veist að hún bæði bara pela bara.
Já, ég held að það brjóst já, þú er ekki að pumpa þig líka
nei,
já, ég var líka bara
það er alltof mingi vinna ég gera bara fyrst þarna til að
já, til þess að losa eitthva
já, þú veist, þegar henni var, mandaði smá meiri orku og þá var ég ekki alveg tilbúin að gefa formúlu, þegar maður er en það bara, þegar maður er að tala um vikur skilu, þá er maður bara svona, nei ég þarf að power through it einhvern veginn ekki við eitthvað power through it en þú fattir hvað að meina, maður er ekki alveg tilbúin að sleppa
nei, einmitt
en bara hvað sex vegna eitthvað Hún tók því og það bara gekk við
hérna. Frábært,
já. Við erum orðnar mikið fráðari.
Já, við erum fráðari, sko. með klippi og ég já, bara
svo er ekki bara feitt að bulla og bara ógsla margir klippti beint niður
en kannski veist, þetta var bara þitt
en,
já.
Alltaf það sem ég þekki sem hafa klipptir voru með þetta bara, nei, bara þetta er náttúrulega upp til hliðan augljóslega.
Já, þetta meikar alltaf bara fullkomu sens annað er galið ef maður pælir því
en líka því ég rifnaði að því nú erum við svona tvær til að bera saman klippt sem by the way, veitir hvað það heitir?
Nei,
það heitir Ebban.
Ebban.
Já, þú hún sagði mér þú rifnaðir í ebbuna og ég bara ebbuna hvað er ebban?
Bíðu nú með.
Já, það heitir þú veist örið og klippið bara Ebban.
Okay.
Já. Já, ég vissi þetta ekki fyrir en í seinni fæðingunni hún bara rifnaðir aðeins í ebbuna og ég bara ebbuna,
hvað er það?
Ebba er þarna. En nei, þetta heitir það. Ég okay. Alltaf hjá ljósmæðrum.
Já.
Já.
En já, af því að það var ég klift og það er náttúrulega í sko vöðvo eitthvað svona, þannig það er raun eitthvað, þú veist, eitthvað, ég mani ekki hversi stigur, eða eitthvað meira stig.
Já.
Og einmitt, var svolítið, mér fannst ég ógæslega lengi svona aum og búlgin og eitthvað mikið að frétta, en síðan því ég rifnaði, ég var alveg að segja, bara betra rifna, sko, það var bara, hún eitthvað, já, rifnar eitthvað svona aðeins út í kantana og, en þú stað bara svona eitthvað eitt, tvö spor og,
já, svona hér
og
þar eitthvað,
já, og ég sé bara fann aldrei fyrir neinu, svo bara svona að vera í styrtu og svona, öðru hvernig sá ég eitthvað svona,
já,
eitthvað
svona
spott að koma eitthvað, þú veist, ég bara, ég fann aldrei fyrir þessu.
Oh, nice.
En svo ég segi, ég bara, þú veist, daginn eftir var ég bara, mætta ryksu og bara göngutúr og bara með leið svo ógeðslega vel.
Og það er ekki
það fyrir öllu.
Ég segi, ég bara, orðin mikið fróður daginn gær. Kekkjað.
Það er ekki.
Yes, en bara takk fyrir að koma.
Já, bara takk
fyrir að koma. Segjum söguna hennar. Bara þangað næst, það er ekki.